ستار اف ام نيوز.
السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلهم وعند دور ناكسن ريسي القضو بضان ورك دوري دن كواهي نوحا كميدا كان يي مرايكن كو حوجين يسكاشي قوضا دنك أمانك مرلمان كو دون يو إن لصو مقعاب وقود دقر سوريالا ودقيسان يكيسك هس و اس اي اي اف صومالي نرقستي لحد مغلد دون تابع رمانك صوماليا و انسيحيي او مركاسي طبعا انسيحيي هشيس اللي قود دفاعي بضاها صومالي kulan waan duhur wanaagsan markii la dhigisay la duhur ma arbaa taariikhdu waa 22 bisha 2aad ee Febraayo sanadka 2022 qodobada maqsheen iyo kuwinta ka sii faafsan ku soo dhawaad waaxda mabaarisada dalka DC ayaa shaacisay in dowladda Kenya iyo Mareykanka ay ka go'antahay sare u qaadida iskaashiga dhinaca amniga ee ka dhaxeeya tan ayaa timid kadib kulan oo madaxa laanta booliska ee la dagaalanka argagixisada ee dalka ATPU Mr. Said oo la qaatay wafdi ka socday Mareykanka oo hoggaaminaysay Mrs. Kelly waxyaabaha ay labada dhinac isku afgarteen waxa kamid ah in iska kaashadaan ururinta xogaha sirdoonka oo ay macluumaadkan wadaagaan sar u qaadida aqoonta saraakiisha in Mareykanka uu Kenya ugu deeqo qalabka lagu la dagaalamo dambiyada oo casri ah Mr. Said ayaa xukuumadda Washington uga mahadceliyay taageerada dhanka la dagaalanka waxa lagu yeer argagixisada iyo xaqjirnimada rabshadeysan ay siisa dalka wuxuu xusay in dhawaan lagu guuleystay dacwada la xiriirta argagixisnimo oo shakhsiyaad lagu soo ogeeyay kadib markii qiimeynta cadeymaha iska kaashadeen laanta ATPU ATPU da iyo waaxda mabaarista Mareykanka FBI da golaha qaran ee xirdajinta ayaa codsi u gudbiyay maxkamadda baarlamaanka ayaa doonaya in dhageysiga dacwadan looga soo horjeedo dhaqangelinta caymiska caafimaadka bulshada SHIF lagu wareejiyo madaxa cadaalada ee dalka garsooreymada Koomey si ay ugu magacaabo gudi ka kooban saddex garsoorayaal ah oo dacwadan dhageysan karo codsiga baarlamaanka waxaa qayb ka ah in dacwada uu gudbiyo Aura Joseph Enock ayaa markaasi ay tabaneyso arrimo muhiim ah oo dhanka sharciiga sida oogeedna Koomey looga baahan yahay inay u saarto gudi aan tiro ahaan ka yareen saddex garsooreyaal waxa tani iimaaneysa iyadoo qorshu yahay in 23da bishan ay maxkamaddu gaan dheerada ka soo saarto dacwadan sidoo hore u sheegay garsoore Chacha Mwita waxa bulshada inay caawiso ka codsanaya aabahaysta caruur rajooyin ah oo dhawaan yimid xariiqa qaxootiga ee dhaab isaga iyo caruurtu waxay ku nool yihiin meesha qashinka lagu tuuro ee xirada qaxootiga ee xagar dheer waxayna bulshada muslimiinta weydiisanayaan in loo sameeyo guri sidoo kalena loogu deeqo raashin maxamed baarud xuseen ayaa qodobkan oo faahfaahsan xagar dheer inooga soo diray
shalaan maasheeni shaan dammal shiin shalaan ma qadeeni gaajak saacna dibkiin samayo shiin
wa aruur rajooyina iyo abahoodo ku nool meesha qashin qubki xirada qaxootiga xagar dheer
aruurtan rajooyinkaana maarta meesha ku haysta dibaafada iyo cilada iyo duurkaas aan la soo dorbiday aan la degay wax aan haasta male hooyadoodana waxa iiga dhimatay qarax
aruurtan mid koogu in waa 7 sano jir dhawaanayna soo galeen xariiqa qaxootiga dhadhaab
anigoo ah Abdulqadir Ali Ahmed Isaaq aruurtan rajooyinka ba meesha ku haysta waxaan haysanana male waxaan aboodnana male aruurtan halayba gaajay ku saxdeen saakana waxaan dab ugu shido mahay guri hadee ma haysano gogol ma haysano nooli ma haysano waxaan haysano ilaahay abuuray male
saaka subaxdi ayaan ku soo jirmaaday si aan ugu wada nolosha qoyskan oo bulshada aragtay ka dayriyeen
runtii reerkan dabkooda xalay lama shidin aruurta sida la ii sheegay shalay maysan qadeynin saakana quraac ha sheegin dabkuna ma shidno guriga ama meesha ay ku nool yihiin wax yaala ma laha wax cunta ah haba yaraate ee xitaa rubac sokor ma taa ma yar wiilkan yar baan la hadlay aab magaca
dalmar
ayaa aab xaalay maxaa cuntay
hale waa dhammaan dabku ma la shidi hale is gaajayak saaxna
haye hadda waa soo toostay wax ma cuntay
waa soo toosay waana malacni
haye dabkana ma shidno
dabkana ma shid
xalay maysan cashayni saakana dabkooda lama shidin waxayna ubadkan yar yar ay duruf adag ka muuqato ii sheegeen inay gaajo badan dareemayaan
haye
wax ma cunin maan
saaka xalayna
saak maya halena wax ma cunin
haye haddii maxad dareemaysaa
gaajo sala halena gaajo ka seeday
ay hooyadood ku waayeen qarax ka dhacay caasimada Soomaaliya ee Muqdisho ma haystaan guri iyo gogol waxa sabab daran gaajo iyo macaluul ku habsatay
wax aash kartan male adeeg minnooyasho in marjooyin aanahay ooyin bajaaj iyo fuusha
waa la karaacay
kuma kale inaan caawisay inaan garab nisiisay
Abdulqadir Cali Ahmed waa baha dhalay caruurtan laftiisana waa miskiin waxba haysan
xaaladeena zaid zaid kun jeer bay aan dhibaateysanahay
haye
gudaafadan qashin qubkaan aan ku noolnahay cidladan duurka cidlada ilmahan ku haysta kira 9 bilood lacagtooda liigu leeyahay magaalada Maarta waa liiga soo bixiyay kiridiina waa iska bixiyeen waayo waa aboodi waayo ilmahan yar yar hooyadoodna qarahay iga dhimatay wax aan hayo male halay ilmahayga dab uma shidin saaka quraa uma hayo muslimiinta waxaan ku codsan lahaa guri ma haysano gogol ma haysano ilmahan ma arad ilmihi miyaan waardiyeystaa mise ilmihi aan qaraab u raadiyaa meel aan tala ka bilaabaan kasi la ahay waxaan haysanana male waxaan la joognana male ilmahayga waa 4 gabadhaan gabar baa ka yar oo 2 jir ah gabar baa islaannimo iga qaadatay anoo ma arta dhabta kuwadooda magaalada kala wareegay
caruurta saqiirkii rafaadsan ayaa muujiyay sidee uga xun yihiin gaajada iyo dhibka haysta oysan cidna uga maciinin maxamed baaruud xuseen warbaahinta ista xerada qaxootiga xagar dheer
si loo caawiyo qoyskaasi waxaa lagala xiriiri karaa nambarka ah eber 7 eber 3 9 aan ku celiyo waa eber 7 4 3 2 eber 3 9 aan diyan si kale u dhigo waa 07 43 20 37 95 madax wasiirada ee dalka hana wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo qurbi joogto Musalia Mudavadi ayaa gaaray caasimadda waddanka Ethiopia ee Addis Ababa waxa halkaas ku soo dhaweeyay danjiraha Kenya ku matala Addis Ababa iyo agaasimaha guud ee arrimaha Afrika ee wasaaradda arrimaha dibadda dalka Ethiopia Mudavadi ayaa lagu wadaa inuu ka qayb galo amakaasi inuu qayb ka gudoomiyo kulanka 33-aad ee gudiga isku dhafka ee heerka wasiirada ee JMC kaas oo u dhaxeeya dalka Kenya Ethiopia wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka ayaa bayaan ku sheegtay in sidoo kale la dejiyay qorshayaal dhowra oo lagu markaasi saxiixay heshiisyo xoojinaya iskaashiga labada wadan ee markaasi kala ah Kenya iyo sidoo kale Ethiopia kulankan ayaa dib markaasi u cusboonaysiin doono howlaha gudiga JMC oo muddo 7 sano ah dib u dhac ku yimid ambassador Shweel ayaa sheegay in dalalka Kenya iyo Ethiopia ay ka wada shaqeynayaan dhinacyada amniga iyo nabadgelyada wuxuu tusaale u soo qaatay iskaashiga markaasi ka dhanka ah ama iskaashiga ka dhanka wax loogu yeero la dagaalanka argagixisada iyo si la mid ah tahriibinta ama tahriibka gudiga anshaxa iyo la dagaalanka musuqmaasuq ee EACC ayaa wacad ku maray inuu dabagal ku sameyn doono shahaadooyinka waxbarasho ee dhammaan shaqaalaha dawladda caarinka shaaca ka qaaday agaasimaha EACC u qaabilsan dhanka hufnaanta iyo hoggaanka mas'uulkan ayaa xuseen inay bilaabayaan baaritaano karana qaar ka mid ah shaqaalaha dawladda oo ku eedeysan inay adeegsadaan shahaadooyin been abuura ama isbeddel lagu sameeyay xilligii la howlgelinayay Mr. John ayaa tilmaamay in gudiga uu qofka sidan sameeyay uu aqoonsanayo inuu dambi galay laga soo bilaabay maalinkii uu soo bandhigay shahaadada been abuurka ah ee uu shaqada ku helay sida ogeedna uu soo celin doono dhammaan lacagihii mushaar ahaanta uu qaatay wuxuu xusay inaynan shakhsi gaar ah bartilmaameysan balse markay helaan cadeymo wax ku ool ah ku saabsan in qofkaas uu isticmaalayay shahaadada waxbarasho faalisa inay maxkamad la tiigsanayaan si loogu qaado tallaabo sharciyeed
Hatulengi mtu binafsi wala sisi uchunguzi yetu ni kulingana na zile ripoti ambazo tunapata na tunachunguza na tukipata kwa ukweli kwamba stakabadhi hizo ni fake basi tunawasilisha hizo kesi kotini kwa sababu kuna zile taasisi vyo vikuu ambaye tunaenda tunawauliza kama vyeti hivyo vimetolewa na wao na ikiwa tutapata evidence ambaye inatosha basi hizo kesi tunawasilisha kotini.
toban iyo saddexdi bishani labaad ay ahayd markii gudiga adeegga dadweynaha PSC uu warbixin ku sheegay in ugu yaraan 2,000 oo kamida shaqaalaha dawladda lagu helgeliyay shahaadooyin waxbarasho oo been abuur ah. Waxaa lagu soo warramayaa in gigida caalamiga ee diwaaradaha JKIA ee magaalada tan ee Nairobi lagu xiray aasaasaha shirkadda maalgashiga ee Keza Soko David Kariuki Ngere oo ku magac dheer ah ee Gayu dabcan oo markaasii loo yaqaano Gayu Kuyo waxa markaasii arrinkan ku sheeciyay muqaal uu soo duubay wuxuu hoosta ka hareeqay in garoonka ay ku xireen saraakiisha waaxda mabaalada dalka DCI-da asay yeeshay wuxuu tilmaamay inuu ka warqabay sababta keentay in xabsiga loo taxabo wuxuu markaasii ay dabcan waxa ku raad joogay ama ay ku raad joogeen lamaha amaanka ee dalka kadib markii lagu eedeeyay inuu lunsaday 1 billion oo shilin oo ahayd lacagaha xubnaha shirkadda maalgashiga ee Keza Soko uu hoggaamiyay. Xogayaha joogtada ee wasaaradda maaliyadda iyo qorsheynta dhaqaalaha qaranka ah ayaa beeniyay in Kenyaanka ay bixiyaan canshuur dheeraad ah marka loo barbardhigo wadamada kale. Uu carabka ku adkeeyay in loo baahan yahay in shacabka loo sameeyo wacyigelin arrinkan ku aadan kibto ayaa hoosta ka hariiqay inay laga maarmaan tahay in dadweynaha ay wadaniyad muujiyaan oo inaan dhibsan bixinta canshuuraha si dalka uu horumar u gaaro. Xogayaha wasaaradda maaliyadda ee waddanka ayaa sheegay in maamulka canshuuraha ee KRA ay u diiwaangishan yihiin nambarada sirta ee PIN-ka oo gaaraya 20 million oo qof, yeeshee ay firfircoon yihiin 8.5 million oo aan dhammaantood lagu bixin markaasi canshuura. Hindisa sharciyeedka mashruuca guryaha la awoodi karo ee dowladda dhiseysa ayaa maray akhrinta labaad. Nidaamkan oo baarlamaanka horgeeyay madaxa aqlabiyadda Kimani Injugwa ayaa waxaa taageeray 411 xildhibaana, waxaa kasoo horjeestay mudanayaal gaaraya 58. Madaxweynaha dalka William Ruto ayaa dhawaan mudanayaasha baarlamaanka gaar ahaan kuwa isbahaysiga Kenya Kwanza ka codsaday inay baarlamaanka si buuxda u taageeraan. Wakiilada golaha hoose ee ismaamulka Kisii ayaa bilaabay inay dhageystaan motion loo gudbiyay. Motionkan ayaa laga markaasii la doonayaa in xilka looga xanyuubiyo ku xigeenka barasabka ismaamulkaasi Robert Monda. Tani ayaa timid kadib markii 11 ka mid ah 69 wakiil golaha hoose ee Kisii ay motionkan saxiixeen. Wuxuu markaasii in muddo ah khilaaf shaqo ka dhexeeyay Robert iyo barasabka Kisii Simba Rati. Waxyaabaha lagu eedeeyay mas-uulkan waxaa ka mid ah inuu awooddiisa xafiiseed ku takrifalay, sidoo kalena uu ku xadgudbay dastuurka. Maxkamadda ugu sarreysa waddanka ee Supreme Court ayaa waxba kama jiraan ka soo qaaday go'aan horey uga soo baxay maxkamadda reerfaanka. Go'aankan ayaa ahaa in xeerka sanduuqa qaran ee howlgalnimada ee NSSF uu yahay mid sharci darro, hase yeeshee maxkamadda ugu sarreysa Kenya ayaa maanta go'aamisay in maxkamadda reerfaanka ay ku qaldan tahay go'aankeedii hore. Waxaa sidoo tan sheegay xaakinnada Supreme Court oo ay hoggaaminaysay madaxa cadaaladda ee dalka Garsoore Martha Koome.
89.5 Star FM Galgaduud.
Maxkamadda gobolka Banaadir ayaa soo gabagabeysay fadhiga koobaad ee dhageysiga dacwada loo haysto eedaysanay Sayid Cali Macalin Daa'uud oo loo haysto inuu gubay xaaskiisa oo xaamil ahayd. Fadhigii koobaad ee maxkamadda ayaa maanta la keenay dhinacyada dacwada ay qusayso, waxaana ku sugnaa fadhiga maxkamadda ehelada marxuumka oo ay caruurteedii ka mid tahay, kuwaas oo horey u dalbaday inay doonayaan in cadaalad ay u helaan marxuumad Luul Cabdicasiis oo weli meydkeeda uu ku jira filinjeer. Waxaa sidoo kale waxaa maxkamadda la keenay maantay caruurtii ay dhashay marxuumadda, kuwaas oo maxkamadda ka hor sheegay wixii ay arkeen markii hooyadood falka lagula kacayay. Maxkamadda ayaa ballamisay fadhi kale oo xiga, waxaana dhinacyada la siiyey fursad ay ku soo dhammaystiri karaan cadeymaha iyo waliba marqaatiyaasha markaasi ay haystaan ama marqaatiyaasha markaasi ay dhinacyada kala duwan haystaan. Inkastoo dhinaca marxuumadda marqaatiyaal kala duwan ay maxkamadda la horkeen, Soomaaliland ayaa sheegtay in markaasi si buuxda u hirgelinaysay isfahamkii ay la gashay Itoobiya, waxaana ay ku dooday inuu yahay mid waafaqsan xeerarka caalamiga. Wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland Dr. Ciise Kayd Maxamuud oo shir jaraa'id ku qabtay xafiiska Soomaaliland ee Itoobiya ayaa warbaahinta Itoobiya u sheegay in heshiiska Soomaaliland iyo Itoobiya uu yahay mid barwaaqo horseedi doono labada dhinac. Wuxuu sheegay wasiirku inaanan la malaysan karin faa'iidada laga dhexli doono isfahamka Soomaaliland iyo Itoobiya, sidaa darteedna Soomaaliland ay ka go'antahay inay hirgeliso, isagoo sheegay in guddiga aqoonyahanna ah loo xilsaaray. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biix Cabdi ayaa dhawaan magacaabay guddi ka kooban 8 xubnood oo hogaaminaya ama Sadoor Baashe Cawil, kuwaasoo ka shaqeyn doona sida la sheegay sidii isfahamka loogu bedeli lahaa heshiis dhab ah. Marka laga yimaado in ka go'naanshaha Soomaaliland iyo Itoobiya ee hirgelinta heshiiskan, هذا نهي شيء كان يحوي وجهه يا عدد السيد دبلوماسي حلي بدي طبعا بدي الرد عالمي جاهي الرجبلي دي هذا سيدا مذا وأفريقيا يكون باقين إلا إلى اليمن من مذا الصومالية دولة الصومالية أي يدنا أدو جسهر جد هشيز كان يدو شكتين يتوبي يدون يسوه إنه أي قادة طقيب كم ذهر لك صومالي سيدا مدحوين حسن شيخ محمود وكشيغي شركي مدوغ أفريكا يبلوا مناصبة مناصبة ذكا له ومركاسي مدحوينه كقيب قلي أما وتقي قولها وزيرة ده صومالي أنا معانتي وحي أنصحيين هشيز بد ومركاسي أي وذك قالين تركيا iyo Soomaaliya golaha wasiirada xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa la sheegay ama in markaasii waxay maanta saxiixeen heshiis lagu sheegay mid taariikhi ah oo dawladda Soomaaliya la gashay dawladda Turkiga kaas oo ku saabsan sida la sheegay iskaashi dhinaca difaaca iyo dhaqaalaha inta badan qusaynayo in ciidamo markaasii Turkiga ka yimid ay maan doonaan badaha Soomaaliya inay ilaalin doonaan sidoo kale ay tababar si doonaan iyagaba ciidamo markaasii Soomaaliyeed ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo shir gudoomiye kulankan lagu tilmaamay mid kaan aan caadi ahayn isugu yimaadeen golaha ayaa wuxuu ku tilmaamay heshiiskan mid masiiri ah oo dhaxalgal u ah ummada Soomaaliyeed wuxuu markaasii ka hadlay ahamiyadda heshiiskan uu leeyahay dalka iyo dadka Soomaaliyeed ra'iisul wasaaraha Xamse Cabdi Barre ayaa sheegay in maanta ay shixeen heshiis Soomaaliya ka saaray walaal la'aanta iyo tol la'aanta caalamka ku haysta sida hadalka uu dhigay warbaahinta hadlayna waxa hadaladii si kamida
maanta oo ay taariikhdu tahay 12kii bisha 2aad 2024 waa maalin taariikhi ah idinka oo ka duulaya mas'uuliyadda qaran ee idin saaran duruufaha dalkeenu marayo iyo dareenka shacabkeena ayaa gaadheen go'aan masiiriya oo dhalgal ah go'aan Soomaaliya u jeexaya wada cusub oo aan horey u suurtoobin go'aan Soomaaliya ka saaraya madinnimadii iyo walaal la'aantii iyo tol la'aantii intaba go'aan Soomaaliya u sameeyay saaxiib iyo walaal dhab ah oo ay caalamku ku yeelato waxaad meel mariseen heshiis Hoseeya dhinacyada difaaca iyo dhaqaalaha oo u dhaxeeya Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya iyo Jamhuuriyadda Walaalaha Nahay ee Turkiga heshiiskan wuxuu soo afjaraya in aan badeena iyo waxa ku jiraba uga baqno argagixiso burcad badeed kalumeysi sharci darro ah sun lagu shubo iyo xadgudub iyo halis kaga timaada dibadda intaba heshiiskani wuxuu suurta gelinayaa dhisaya tababaraya isla markaana qalabaynaya ciidankeena badda si ay ula wareegaan difaaca badeen heshiiskani wuxuu kordhinayaa wax soo saarka badda iyo dhaqaalaha buluuga ah waxaan si weyn ugu mahadcelinayaa jamhuuriyadda Turkiga ee walaalahnahay oo shalay markii aan tolaanta ahayn ee ay abaartu dalkeena ay iyo dadkeenaba ay la daala dhacayeen aad ogtihiin sanadihii 2012-2013 inoo soo gurmaday oo Recep Tayyip Erdogan madaxweynaha Turkiga oo markaa ra'iisul wasaaraha iyo xaaskiisii iyo in fara badan oo kamid ah ganacsatada Turkiga iyo dadka Turkigaba inay wadankeena oo aan cidna ku soo dhirin karin xilligaas inay yimaadeen taas oo runtii dib u soo no digu noolayn ku sameeyay dadkeena gargaar fara badan ay ku heleen madaxdi kale caalamka ay ku soo dhiirtay oo wadankeena ay yimaadeen oo la dhigi karo waxay hormuud u ahayd talaabadaas xataa in aan ka baxno ku meel gaarka maantana markii ay dalkeena ay khatar soo wajahday hadana waa kuwan ayagii oo walaalaha oo runtii leh waa idin garab istaageyna inaan soo garab istaagay marka haday shalay ay si bani aadamnimo leh iyo humanitarian-kii inaga baahida aan u qabnay ay inaga kaalmeeyeen inuu soo garab istaageen dunidii inaa halmaantay ay inaga tagtay inay ay soo bareen Soomaaliya oo ayagu ay yimaadeen maanta markii aan hadana dalkeen u halis galayna waa ayagan in garab taagan marka waxaan leenahay waxaad tihiin walaalad dhaba oo la isku halayn karo aad iyo aad baan u mahadsantihiin dadka Soomaaliyeed shacabka Soomaaliyeedna waligood ma halmaami doonaan inay idinka mahadceliyaan wayna idin abaalgudi doonaan
dankooda baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ayaa iyana ansixiyay heshiiska golaha wasiirada ansixiyankaasi oo ay wada galeen dawladda Soomaaliya iyo Turkiga wuxuu ku saabsanaa iskaashi labada dhinac ee markaasi dhexmara kulankan oo ay fadhiyeen 216 ayaa waxaa ogolaaday 213 mudane oo kamid ah labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya waxa diiday 3 mudano sidoo ku dhawaaqay gudoomiyaha golaha shacabka heshiiskan ayaa iyagana saakay dabcan waxa hore u meel mariyay golaha wasiirada ee Soomaaliya hadaba qaar ka mid ah xildhibaanada oo kadib fadhigaasi la hadlay warbaahinta ayaa aragtidooda sidatan u muujiyay
maanta waxay naga haleen culays badan oo inaga haystay dhinaca badda, gaar ahaan dadkii isdhigayay ilaahba awoodle awoodda awoodka culusa islaama ayaa timiday. Dowladda turki waad ogeydeen dhibaatooyinkii 2011-kii markaynu weebstay abaaruhu, isagoo ra-iisul wasaare abuu madaxweynaha jamhuuriyadda dowladda turki ee walaalkeeni noo yimiday oo uu sameeyey xeradii weyneed ee badbaado ee lagu badbaadiyay ummadda soomaaliyeed. Maantana garabkeenna ayuu joogaa. Waxaan leenahay waxaan leeyahay labada gole iyo golaha wasiirada maanta waxaynu gaadhnay guushii soomaali gaari lahayd baan gaadhnay. Annaguna haddaan nahay dadka ka soo jeeda gobolka maxaarada gacanta loo gelin lahaaya awdal, waxaan helay walaalo soomaaliyeed oo hiil iyo hooba noogu hiiliyey iyo walaalaha iyaga turkiga.
Xukuumadda dan qaran baa mahad iska leh. Shacabka soomaaliyeed waa waxaan baleynaynaa guul baan leenahay iyo gobonimo.
Runtii maanta arrin nasiib darro ayaa ka dhacday baarlamaanka. Marka ugu horeysaba shaqada ugu horeysa la qabtay waa in saxaafadii la saaray, saxaafadiina loo diiday inay horta marka hore meesha ay goobjoog ka ahaato. Kadib qorshuhu maanta wuxuu ahaa, ajendahana loo soo diray wuxuu ahaa inuu madaxweynaha hadal jeediyo. Runtii sharci uu leeyahay madaxweynaha inuu baarlamaanku la hadlo, qadiyada waaweynuna kala hadlayay, xaq buuna u leeyahay inuu baarlamaanka hor yimaado mar kasta uu codsado. Laakiin waxa dhacay waxay tahay, waxaa meesha soo qoray mooshin la yiri 110 waxaase hel dhibaan oo la leeyahay ajendaha lagu soo daro heshiis ay Turkiga iyo Soomaaliya kala saxiixdeen. Wuxuu waa heshiis qoraalkiisii ma qaybin, magacyadoodii lama sheegin, waxaa la yiri 110 qof baa saxiixday heshiiskaas. Sidaasaan diidanahay, qoraal haba yaraatee ma jirin. Sidoo kale waxaa dhacday markii haddana uu hadlay madaxweynihii, wasiirkii difaaca hadlay, waxay ka hadleen heshiis ay la soo galeen. Runtii heshiiska waa inoo faahfaahiyeen, waa ku mahadsan yihiin. Wasiirka difaaca wuxuu yiri heshiiskan 10 sano uu qaadanaa, arrimaha dhaqaalaha iyo difaaca maaragtay uu kor u qaada. Ani dhaqaalaha waxaan ku ogaa inay wasaarad kale oo gaar ay leedahay difaaca kuma ogeyn. Marka sida laysu dhexgelin karay waxaasoo dhan aan fahmi waaye. Kadibna waxaa la yiri arrintan ha loo codeeyo oo maaragtay cod ha la geliyo. Heshiis haba yaraatee aanan arkin oo aanan ogeyn. Haddee xukuumaddu shaqay leedahay, xukuumadda iyadaa shaqa leh, shaqadoodu waxa waaye inay heshiisa soo galaan. Xaqay u leeyihiin xukuumadda madaxweynaha, ra-iisul wasaaraha, wasiirada inay xukuumaddu ay heshiis soo galaan. Laakiin markay timaado golaha shacab, waxaan xaq u leeyahay maadaama aan dad matalo, maadaama aan Soomaali matalo, maadaama aan u dhaartay, waxaan aaminsanahay inaan arko waxa aan heshiiska aan saxiixahay. Afka madaxweynaha iyo afka wasiirka difaaca anigu maarka waxba kuma xukuminahay, sababtoo qoraala loo baahan yahay. Wax qoraala haba yaraatee ma jirin. Sidaa darteed waxay baarlamaanku maanta asaxiyeen oo arrintan si darada ay tahay heshiis aanay arkin, waana mid ka mid ah taariikhda maaragtay galayso. Haddee heshiiskaas aniga xaq waxaan u leeyahay inaan ogaado cawaaqibkiisa. Heshiisya ka horreeyay miyaa jira, kuwa kaloo dalalka la geliyay uu ka hor imaanaya miyaa jira, waxaasoo dhan haba yaraatee fursad laysuna siinin. Mabda'a waxa waaye haddaan ahay baarlamaan waxaan xaq u leeyahay inaan ogaado waxa aniga aan maaragtay gacanta u taagahay. Laakiin in la yiraahdo maaragtay tala ilaaha la saartahay, tala bini aadan anigu saaran maayo, mas-uuliyadan la leeyahay, mas-uuliyadeedana waxay faraysaa inaan iska akhriyo, waqti siiyo hay-adaha ku shaqada loo dhiibo, kadibna baarlamaanku uu ka doodo la ansixiyo. Waxa meesha ka dhacayna way ka duwanayeen maanta.
Maanta runtii waxaan shacabka Soomaaliyeed aan la qaybsanayaa farxadda kulankii maanta labada gole. Waxaan ugu magac daraynaa Soomaaliya nabad ku seexo. Runtii waxaan si gaar ah aan ugu mahadcelinayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo xukuumaddiisa oo runtii dadaallo badan ku bixiyey markii ay soo baxday dhiilada badda iyo xadgudubka dowladda Itoobiya ay Jamhuuriyadda Soomaaliya ay kula kacday. Runtii heshiiska wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya ay la soo gashay dowladda Turkiga oo ah difaaca qaranka iyo dhaqaalaha aad iyo aadan usoo dhaweynaynaa.
Dhankiisa waxaa iyana lagu wadaa in goor dhowu uu shir jaraa'id qabto madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, kaasi oo la sheegay inuu faahfaahin kaga bixinayo heshiiska iskaashiga difaaca iyo dhaqaalaha ee markaasi dhex maray Soomaaliya iyo Turkiga. Wixii ka soo baxa wararka iyaga dambe ayaad kaga bogan doontaan. Markan Mawlid Maxamedan kocsoyno soo kuga qodobadood.
Mahadsaned Xamdi. Warbaahinta dowladda dalka Suuriya ayaa ku warramaysa in duqeyna dhanka cirka oo Israa'iil ka geysatay aagga Kafrsoosa ee caasimadda waddankaasi Dimishaq lagu dilay ugu yaraan 2 ruux. Wakaaladda wararka ee Sanaa ayaa qortay in goobta duqeynta lagu bartilmaameysaday ay ku yaalaan saliigyo dhexe oo dhowr ah oo isugu jira kuwa amni iyo militari. Hase yeeshee Israa'iil ayaan weli war ka soo saarin weerarkan. Ciidamada booliska ee dalka India ayaa sunta dadka ka ilmaysiisay ku kala eriyay beeraleyda waddankaasi oo diwadbax ka sameynayay magaalada New Delhi. Kumanaan beeraley ah ayaa maanta dib u bilaabay mudaharaadyada ka dhanka ah dowladda. Tani ayaa timid kadib markii aan isafgarad laga soo saarin wadahadallo u dhexeeyay beeraleyda iyo dowladda India. waxay dalbanayaan in xukuumadda ra'iisul wasaare Narendra Modi ay u xaqiijiso inay dakhli ku filan ka helayaan iibinta dalagyada uga soo go'a beeraha. Beeraleyda ayaa dhaliilsan isbeddelka dhanka beeraha oo la soo saaray sanadkii 2022, waxaana dawladda India ku eedeynayaan inay ka dhiga fureysatay xalinta tabashooyinkooda. Golaha Amniga Qaramada Midoobay ayaa shaaciyay in waxay raad ku soo rogay 6 ka mid ah hoggaamiyasha kooxaha hubaysan ee ka dagaalamaya gobolka Bari ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Kongo ADRC. Waxaa arrinkan soo dhaweeyay ku-xigeenka Mareykanka u qaabilsan Qaramada Midoobay laguna magacaabo Robert Wood oo bayaan soo saaray, wuxuuna sheegay in horjoogayaashan lagu eedeynayo xadgudubyo dhowr ah in ay geysteen. Ugu dambeyntiina dhankaasi, iyo haddii aan eegno arrimaha la xiriira Suuriya, waxaa lagu soo warramayaa in duqeymaha halkaasi laga geysanaya ay isa soo tarayaan. Qodobada caalamka waa naga inta aan dib idinkugu celiyo. Xamdi
Waliid Maxamed oo maasanya qodobada dibadda ugu dambeeyay warkii dowladda kala socotay idaacadda Star FM codka gobolka Waqooyi Bari. Anigu Xamdi Guriidan akhrinayay. Maxamed waxaa markaas igala qayb qaatay Waliid Maxamed soo kalena warka soo saaray Yusuf Bakad noo farsameeyay. Cidurkaygiisa waxa dib loo karaa website-ka idaacadda www.starfm.co.ke.